Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Hii ni idhaa Kiswahili ikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu, na tupo katika mfululizo wa mahubiri yanayokuwa nasema kwamba mfalme anakuja. Na mahubiri haya yanaitwa kwako na mwinjilisti Alvin Mlindoko. Na somo la leo nasema kwamba je, ni nani aliyebadili sabato? Lakini kwanza kumsikiza mwinjilisti Alvin Mlindoko, tuweze kusikiliza wimbo wa mkutano mkuu ambapo utaitwa kwako na Kirumba City Choir.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafufuliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani.
Asante sana Kirumba City Choir. Basi moja kwa moja ni kukaribisha mwinjilisti Alvin Mlindoko. Je, ni nani aliyebadili sabato?
Ni siku nyingine tena napenda kumshukuru Mungu kutupatia zawadi ya uhai na kutupatia nafasi ya kuwepo katika studio hii kupata kujifunza pamoja nawe msikilizaji. Na Mungu akubariki sana kuchagua kuwa pamoja nami katika siku hii ya leo tena. Nikukaribishe katika kipindi kizuri hiki tunapoenda kuliangalia neno la Mungu, sauti ya Mungu ikizungumza nasi kupitia katika neno lake lenye uvuvio. Nikukaribishe wewe ambaye huenda ni siku yako ya kwanza, huenda wewe uliwahi kusikia, lakini mkaribishe pia rafiki yako, mwambie kipindi kizuri kupitia AWR kinakwenda kuanza. Na siku ya jana tulikuwa tukiangalia muhuri wa Mungu sehemu ya kwanza. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema je, ni nani aliyebadilisha sabato? Ni nani aliyebadilisha sabato? Je, kifo cha Yesu Kristo kilibadilisha sabato takatifu? Tutaangalia katika somo la leo kuangalia badiliko la sabato lilitokea wapi. Ikiwa utatamani kuwa na maswali, unaweza kuwasiliana nami. Ikiwa huenda unahitaji ubatizo, huenda unahitaji mashauri, na nikutangazie tu ya kwamba kutakuwa na ubatizo mkubwa. Kwa hiyo kama unahitaji ubatizo, tatuma ujumbe unaosema ubatizo kupitia 0784416150, 0784416150, au nenda kanisa la Adventista wa Sabato lililo karibu nawe kwa maelekezo zaidi. Na Mungu akubariki karibu katika mada yetu ya leo. Baba na Mungu wetu, natamani tena leo nisikie sauti yako. Na naamini tena msikilizaji naye anatamani kusikia sauti yako. Njoo ukanene nasi kupitia neno lako hili lenye uzima, na ukatujalie kuliishi na kulitenda likalete badiliko katika maisha yetu. Mbariki msikilizaji pia, tunaomba katika jina lako Yesu. Amen. Kama ambavyo tumetangulia kusema ya kwamba Biblia imetuonyesha ya kwamba sabato ya siku ya saba ya juma ni agizo la Mungu, ni amri ya Mungu, na ni siku ya Mungu mwenyewe imewekwa wakfu kwa ajili yake yeye, kama Mungu wetu alivyopenda tangu ilikuwepo, tangu Mungu alipoumba ulimwengu huu, na haikuwahi kubadilika. Ni alama inayotambulisha mamlaka ya Mungu, ya kwamba yuko Mungu muumbaji aliyeumba mbingu na nchi, lakini yeye pia ni mkombozi wetu. Na inatukumbusha ya kwamba yeye aliumba ulimwengu huu kwa siku sita. Sasa kama sabato inatambulisha alama ya Mungu, kama ni muhuri unaotambulisha watakatifu wa Mungu, je, alama ya mnyama inatambulika kwa jina kwa namna gani? Je, kulikuwa na badiliko la sabato? Wengine wanasema Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma, kwa hiyo kukawa na badiliko la sabato. Wengine wanasema Pentecost ilitokea siku ya kwanza ya juma. Wengine wanasema Yesu aliwatokea wanafunzi siku ya kwanza ya juma. Lakini hayo yote hayatuonyeshi ya kwamba kuna mahali ambapo Mungu ameagiza kuheshimu siku ya kwanza ya juma na kuitukuza. Maana siku ya saba ya juma mwenyewe alibariki, akaitakasa, akaiweka wakfu. Biblia inasema iliutengwa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 fungu la 17, huyu Yesu mwenyewe aliyefufuka siku ya kwanza ya juma anasema, msidhani ya kuwa nimekuja kutangua sheria na mafundisho ya manabii. Sikuja kutangua bali kukamilisha. Na ili ujue ya kwamba Yesu Kristo hakubadilisha sabato takatifu, tulijifunza kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, anasema ombeni kukimbia kwenu kisiwe siku ya sabato. Kwa nini? Kwa sababu miaka 70 baada ya kifo cha Yesu Kristo, bado sabato ilikuwa ikiendelea kutunzwa na kuheshimiwa. Tuliona hata mitume wake waliitunza sabato takatifu. Hakukuwa na badiliko lolote. Lakini Mungu akizungumza katika kitabu cha Isaya sura ya 66 fungu la 22 mpaka 23, inatuonyesha pia sabato itaendelea kutunzwa katika mbingu mpya na katika nchi mpya. Anasema kama vile mbingu mpya na dunia mpya nitakazo ziumba zitakavyo dumu milele kwa uwezo wangu, ndivyo wazawa wako na jina lako litakavyo dumu. Katika kila siku kuu ya mwezi mpya na katika kila siku ya sabato, binadamu wote watakuja kuniabudu mimi Mwenyezi, Mungu amesema. Biblia inasema ya kwamba hata katika mbingu mpya na katika nchi mpya sabato takatifu itaendelea kutunzwa. Niliwahi kumsikia mhubiri mmoja akisema kwenye huko sabato haitatunzwa kwa sababu hakutakuwa na jua, Yesu Kristo ni jua na nini. Lakini na habari njema tu ni kuambia kwamba watakatifu wa Mungu watakuwepo pamoja na Mungu kwa milenia, miaka 1000. Sasa milenia miaka 1000, utajuaje miaka 1000 ikiwa hatuwezi kuhesabu siku wala majira? Lakini hata hivyo, hata kama itakuwa ni katika nchi mpya, katika ule ulimwengu mpya, mbingu mpya ambayo Mungu atayumba, bado inatuonyesha kwamba sabato takatifu itakuwepo katika siku zote. Yesu alipofufuka ile siku ya kwanza ya juma, Jumapili, mara kwanza kabla baada ya kufufuka, Mariamu alitaka kumgusa, lakini Yesu akamwambia usinishike kwa kuwa sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini jioni ya siku hiyo hiyo ya Jumapili, Yesu aliwatokea wanafunzi wake. Hebu tujaribu kuangalia haya mafungu tuone ya kwamba je, kuna badiliko lolote hapo? Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 20 fungu la 17 na 18 anasema, Yesu akamwambia, usinishike, sijakwenda bado juu kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu uambie nakwenda juu kwa Baba yangu na Baba yenu, Mungu wangu na Mungu wenu. Kwa hiyo hata Mariam mama yake, lile kundi la wanawake walipokwenda, Yesu aliwaambia kabisa kwamba anapaa kwenda kwa Baba. Sasa baada ya kupaa kwenda kwa Baba yake na kafara yake kukubalika mbinguni ikawa ni shangwe mbinguni, Yesu anaporudi jioni ile ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma, fungu la Yohana sura ya 20 fungu la 19, sasa anasema ilikuwa jioni siku hiyo ya Jumapili. Ukisoma Biblia Kiswahili kile cha zamani anasema siku ya kwanza ya juma, anasema ilikuwa jioni siku hiyo ya Jumapili. Wanafunzi walikuwa wamekutana pamoja ndani ya nyumba na milango ilikuwa imefungwa kwa sababu waliwaogopa viongozi wa Wayahudi. Basi Yesu akaja akasimama kati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Kwa hiyo Yesu aliwatokea wanafunzi siku ya kwanza. Ni kweli kabisa kwamba ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma na ilikuwa ni jioni siku hiyo. Biblia inatuambia ya kwamba hawakuwepo kanisani. Walikuwa wamejifungia kwenye moja ya vyumba kwa sababu walikuwa wanaogopa Wayahudi. kwa ajili ya lile tukio la tangu lile tukio la kifo cha Yesu. Tukumbuka kabla ya hapo hata mtume Petro alikuwa amemkana Yesu Kristo, kulikuwa na hofu nyingi kutokana na lile tukio. Kwa hiyo hawa hawakuwa wamekutana kwenye ibada, walikuwa wamejificha mahali fulani kwa hofu ya Wayahudi. Kwa hiyo huoni mahali popote hapo Yesu akisema sasa kwa kuwa nimefufuka leo tutaadhimisha kufufuka kwangu, na hivyo kutakuwa na badiliko la sabato. Hakuna mahali ambapo Yesu amesema hivyo. Na kama Mungu angesema hivyo, basi angeonekana ni muongo, kwa sababu katika Zaburi 89 fungu la 34, Zaburi 89:34 anasema, sitalivunja agano langu naye wala kubadili neno nililotamka kwa mdomo wangu. Mungu alisema ikumbuke siku ya sabato itakase. Mungu akasema sabato itadumu milele. Mungu akasema ni alama na utambulisho wa takatifu wake. Akatuambia iko kwenye amri kumi za Mungu. Kwa hiyo Mungu asingeliweza kubadilisha neno lake. Maana Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Malaki kwamba Mungu hana kigeugeu. Mungu hana kigeugeu. Na kuna baraka katika kuituza sabato takatifu ya Mungu. Ndio maana shetani anafanya hila ili usiweze kupokea hizi baraka. Ukisoma katika kitabu cha Isaya 58 fungu la 13 utaona baraka za kuheshimu ya kumheshimu Mungu na sabato yake takatifu. Na msikilizaji wangu, kumbuka tunapofundisha au ninapofundisha somo hili, sifundishi kuabudu siku. Nafundisha kumheshimu Mungu muumbaji, kumwabudu Mungu muumbaji katika siku yake takatifu ya ibada kama alivyoagiza. Na pia ni njia ya kupata utakatifu, maana Biblia inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Na amri ya sabato ni miongoni mwa zile amri kumi za Mungu. Na ndio maana shetani alifanya vita, akafanya hila kuibadilisha amri takatifu ya Mungu. Lakini bado swali linaulizwa. Katika kitabu cha Kolosai sura ya 2 fungu la 16 na la 17, mbona Biblia mtume Paulo aliandika ya kwamba mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato? Hebu tuangalie Wakolosai sura ya 2. Anasema kitabu cha Wakolosai sura ya 2. Mtume Paulo alisema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato. Kwa hiyo aliposema asiwahukumu kwa ajili ya sabato, alisema sasa sabato imevunjwa. Tuone fungu la 16 anasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Jambo la kwanza, nakubaliana na Paulo ya kwamba mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato. Hili fungu mtume Paulo alikuwa yuko sawa kuandikia Wakolosai. Kwa sababu gani? Waliokuwa wanawalazimisha hizo sabato zilikuwa ni zile sabato ambazo zilikuwa zinatokana na huduma za upatanisho. Kwenye sabato kulikuwa na sabato ya kila juma. Ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 utaona zilikuwepo sikukuu. Kila mapumziko kwao yalikuwa ni sabato. Kulikuwa na sabato za mwaka, kulikuwa na sabato za miezi, kulikuwa na sabato za kila juma. Hata mashamba na yenyewe yalikuwa na sabato. Shamba lilikuwa linalimwa kwa miaka 6, mwaka wa 7 shamba linakuwepo kwenye sabato, kwenye pumziko. Mashamba yalikuwa hayalimwi. Kwa hiyo ni lazima ukitaka kujua hili utofautishe kwamba je, mtume Paulo alikuwa akiongelea sabato ipi? Kwa sababu ziko sabato nyingi. Moja ni sabato ya siku ya 7 ya juma, ya kila juma, ya mzunguko wa kila juma, ambayo imekuwepo tangu umbaji mpaka Yesu Kristo atakapokuja, na naamini hata huko mbinguni itaendelea kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo alikuwa anaongea juu ya maadhimisho ya sabato zile za huduma za upatanisho. Ukitaka kuelewa hili, fungua pamoja nami Biblia yako takatifu. Nami nikutie moyo, unapojifunza Biblia usisome fungu moja tu na kubaki nalo. Biblia inasoma soma huku kidogo na huku kidogo ili ulinganishe neno. Ezekieli sura 45 fungu la 17 ili uelewe hivyo. Ezekieli 45:17 ili uelewe Walawi sura ya 2 Kolosai 2:16 alikuwa na maana gani. Ezekieli 45 fungu la 17 nasema, tena itakuwa kazi ya mkuu kutoa hizo sadaka za kuteketezwa na sadaka za unga na sadaka za vinywaji. Unasikia vyakula vinatajwa katika sikukuu na katika mwezi mpya. Unasikia rafiki yangu mpendwa msikilizaji anasema, na katika mwezi mpya na katika sabato, katika sikukuu zote za nyumba ya Israeli zilizoamriwa. Atatengeneza sadaka ya dhambi na sadaka ya unga, sadaka hizo unasikia, na sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Kwa hiyo hizi sadaka wana wa Israeli walikuwa kitoa vyakula, vinywaji, na kulikuwa na siku maalum za sabato maalum kwa ajili ya huduma za upatanisho. Sasa kwa kuwa Yesu Kristo alikuwa amekufa pale juu ya msalaba wa Kalvari, mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, hatukuwa na haja tena ya kutoa vivuli, kondoo, sadaka za vinywaji, zile zilizokuwa zinatolewa, kwa sababu zile zilikuwa zinalenga ile ya Yesu Kristo anayekuja. Kwa hiyo wakati wa mtume Paulo wa Kolosai, wako wa watu waliokuwa wanalazimisha wa Kolosai, wale waumini wapi wanaojiunga na kanisa kufuata tamaduni na sheria zilizokuwa zimewekwa na Mungu hapo zamani, zile zilikuwa ni vivuli. Hebu tuongeze fungu lingine katika kitabu cha Nyakati ya pili sura ya 8 fungu la 13. Nyakati ya pili sura ya 8 fungu la 13, neno la Mungu linasema hivi: kadri ilivyo hitajiwa huduma ya kila siku, akitoa sawasawa na amri ya Musa, siku za sabato na mwezi mpya na siku kuu zilizoamriwa mara tatu kila mwaka, yani siku kuu ya mikate isiyochachwa na siku kuu ya majuma na siku kuu ya vibanda. Kwa hiyo utaona ya kwamba kulikuwa na siku kuu ambazo wana wa Israeli walikuwa wameamriwa. Biblia inasema siku za mwezi mpya, siku za sabato na kadhalika. Lakini tuangalie pia Nyakati ya kwanza sura ya 23. Msikilizaji wangu, fungua Biblia yako takatifu, Nyakati ya kwanza 23 fungu la 30 na 31, anasema: nao wasimame kila asubuhi kumshukuru na kumsifu Bwana, na jioni vivyo hivyo. Fungu la 31: na kumtolea Bwana sadaka zote za kuteketezwa katika siku za sabato, za mwezi mpya, na za siku kuu zilizoagizwa kwa hesabu kadri ya agizo lake daima mbele za Bwana. Naamini inaweza kutosha kwa kumsikilizaji wangu kuelewa ya kwamba mtume Paulo alipokuwa akisema mtu asihukumu kwa ajili ya sabato, alikuwa yuko sawa, alikuwa amezungumza. Na ndio maana akasema hizi zilikuwa ni kivuli cha kutuleta kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Zilikuwa zinahusiana na sabato za huduma za upatanisho. Kwa hiyo walikuwa napeleka sadaka, walikuwa napeleka wanyama, walikuwa napeleka dhabihu zao, na kwa sababu Yesu Kristo amekwisha kuja kutolewa Pasaka wetu, hatukuhitaji tena hizo sabato za huduma za upatanisho. Na ndio maana anasema hizi zilikuwa ni kivuli. Lakini rafiki yangu mmoja anauliza swali, anasema mbona kitabu cha Warumi sura ya 14 fungu la 5 anasema mtu asiwahukumu. Warumi 14 fungu la 5 anasema mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu na adhibitike katika akili zake mwenyewe. Yeye adhimishaye siku huiadhimisha kwa Bwana, naye na alaye hula kwa Bwana, naye pia amshukuru Mungu. Mpendo msikilizaji wangu, hata kama usingehitaji kusoma mafungu mengine ya ziada kwa ajili ya swali hili, hapa mtume Paulo hajasema aadhimishaye siku ya sabato. Amesema aadhimishaye siku. Sasa wewe unachoweza kufanya, utafute kwamba hiyo siku inayozungumzwa ni siku ipi, kwa sababu unaona hapa anataja kwamba alaye. Kuna uhusiano gani wa siku na kula chakula? Utakumbuka ya kwamba Wayahudi, kwa mfano Wayahudi, wao walikuwa na siku za maadhimisho za maombi ya kufunga, na pale ambapo wale waliokuwa wanakula walikuwa wanaona kama ni waasi. Hata waliwahi kumwambia Yesu, mbona wanafunzi wako wao hawafungi? Kwa sababu unaona yule mwingine aliyekuja kwa Yesu Kristo akamwambia, mimi sio kama hawa wa dhambi, mimi ninatoa zaka na sadaka, mimi ninafunga. Kwa sababu waliona kufunga, maadhimisho ya siku za kufunga, wao walikuwa wameona kwamba ni ibada kubwa ya kujihesabia haki kwa matendo, wakiamini kwa kufanya vile wangekuwa wanakubaliwa na Mungu. Kwa hiyo waliwahukumu wale ambao walikuwa hawaadhimishi hizo siku. Kwa hiyo huwezi kujua kwamba ni siku gani hapa. Biblia haikusema siku ya sabato. Ila Mungu aliposema ikumbuke siku ya sabato, ameitaja kila mahali. Iko kwenye amri za Mungu, kabla ya amri za Mungu hazijawekwa pale Sinai, imekuwepo katika zama zote, Mungu ameiweka. Na Yesu Kristo mwenyewe aliabudu, alitunza siku ya sabato. Mitume wake, huyu mtume Paulo ambaye anasema mtu asiwahukumu kwa vyakula na vinywaji na sabato, yeye mwenyewe aliheshimu na alitunza sabato. Tuliangalia katika kitabu cha Matendo sura ya 13, Biblia inasema katika kitabu cha Matendo sura ya 17 fungu la 2. Matendo 17 fungu la 2 anasema Paulo alijiunga nao kama ilivyokuwa desturi yake, akajadiliana nao sabato tatu mfululizo akitumia maandiko matakatifu. Lakini ukisema lile fungu la ile Matendo 18 fungu la 4, Matendo 18:4 anasema kila sabato alifanya majadiliano katika sinagogi akijaribu kuwavuta Wayahudi na Wagiriki ili wamwamini Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka. Sasa ikiwa mtume Paulo mwenyewe alikuwa anatunza sabato, wewe anaweza akakwambia usitunze sabato? Unaweza kuona ya kwamba mtume Paulo hakuwa anamaanisha sabato ya siku ya saba ya juma ya mzunguko wa juma. Ni nani aliyebadilisha sabato? Nani aliyebadilisha sabato? Ukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya saba, unabii ulitolewa na Mungu mapema juu ya mamlaka fulani kuinuka, ambayo hiyo mamlaka ndio iliyobadilisha sabato takatifu ya Mungu. Ukisoma Danieli sura ya saba fungu la 24 na 25 anasema, Danieli 7:24 na 25 anasema, na habari ya zile pembe kumi katika ufalme huo, wataondoka wafalme kumi, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Mamlaka iliyo inayosema ni mamlaka gani? Fuatilia fungu linalofuata, anasema la 25, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhofisha watakatifu wake aliye juu, naye atazimu kubadili majira na sheria, nao watatua mikononi mwake kwa wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Sasa hapa Biblia inazungumza mamlaka, na nasema hao wanyama, akizungumza habari ya wanyama, akizungumza habari ya pembe. Sasa tuangalie Biblia inaposema wanyama ama inaposema pembe inamaanisha nini katika maandiko matakatifu. Twende katika kitabu cha Danieli, tuulize Biblia tutafsirie ina maana gani anaposema mnyama au inaposema pembe. Danieli sura ya saba. Hebu msikizaji wangu, Danieli sura ya saba fungu, angalia Danieli, fungua Biblia yako Danieli sura ya saba, ili uone kwamba Biblia inaposema mnyama ina maana gani. Danieli saba fungu la 23 nasema, la 17 anasema, Danieli saba 17 anasema, wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Fungu la 23 nasema, fungu la 23, akanena hivi, huyo mnyama wanne atakuwa ni ufalme wanne juu ya dunia utakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vunja vipande vipande. Na ukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 8, Danieli sura ya 8 fungu la 22 juu ya pembe, anasema tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika, ambayo badala zake zilisimama pembe nne, anasema falme nne zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Kwa hiyo Biblia inaposema anapotumia lugha ya kinabii ya mnyama, anawakilisha mamlaka au ufalme. Anapotumia pembe, anawakilisha mamlaka au ufalme. Kwa hiyo Biblia imetabiri juu ya mamlaka iliyozuka. Ukiangalia katika historia inatuonyesha ya kwamba mamlaka iliyozuka inayotajwa katika Danieli sura ya saba ni mamlaka ya Rumi ya kidini iliyotabiriwa, na imetimiza vigezo na sifa hizo, kwa sababu Biblia inatuambia ya kwamba mamlaka ya Rumi ya kidini ndiyo iliyong'oa falme tatu zinazotajwa katika kitabu cha Danieli. Iliondoa mamlaka ya Waheruli, wa Vandal na wa Ostrogoth. Na mamlaka ya Rumi ya kidini, Biblia inasema atanena maneno kinyume chake aliye juu. Ni mamlaka ya Rumi ya kidini ya kipapa inayonena maneno kinyume chake aliye juu, kwamba yenyewe ni mbadala wa Mungu duniani. Ana uwezo wa kusamehe dhambi, ana uwezo wa kubadili amri za Mungu kama vile tunavyoona. Anasema naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira. Na Biblia inatuambia ya kwamba mamlaka ya Rumi ya kidini ilidhoofisha watakatifu wa Mungu, wale waliopingana na mamlaka ya Rumi ya kidini, kwa miaka 1260 kuanzia mwaka wa 538 mpaka mwaka wa 1798. Mamlaka ya Rumi ya kidini ilidhoofisha watakatifu wa Mungu, na mamlaka ya Rumi ya kidini, Biblia inasema naye ataazimu kubadili majira na sheria. Ni mamlaka ya Rumi ya kidini iliyobadilisha amri za Mungu, zile ambazo Yesu Kristo mwenyewe alisema hata badili, mamlaka ya Rumi ya kidini iliweza kubadili, ikabadilisha amri ya nne ya sabato takatifu, ikaiweka siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo Kwenye miaka ya 361, mfalme Konstantino alitangaza ya kwamba siku ya Jumapili viwanda visifunguliwe na watu wapumzike, shughuli za mashamba zisifanyike. Miaka michache baadaye mamlaka za kidini zikaitangaza kuwa ni siku ya ibada, siku iliyokuwa ikitumika kuabudu jua. Kwa hiyo mamlaka ya Rumi ilibadilisha amri ya 4 na sabato takatifu. Lakini kama haitoshi, mamlaka ya Rumi ya kidini iliondoa amri ya 2 katika miongoni mwa zile amri za Mungu, amri inayosema usijifanyie sanamu za kuchonga. Mpendwa msikilizaji wangu, ikiwa wewe ni msomi wa maandiko matakatifu unayependa kujua, nenda katafute kateksimo za kanisa na vitabu vya kanisa, ukangalie orodha ya amri za Mungu kama zilizoandikwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 20. Utaona ya kwamba amri ya 2 haipo na amri ya 4 ya 10 ikagawanywa katika makundi mawili. Mungu anaposema ikumbuke siku ya sabato itakase, wenyewe anasema shika kitakatifu siku ya Bwana. Hiyo siku ya Bwana ni siku ipi? Hilo ni fumbo ambalo lipo hapo. Kwa unaweza kuona kwamba mamlaka ya Rumi ya kidini ndiyo iliyofanya haya mabadiliko, na jambo na hoja ya msingi iliyotolewa ni kwamba wanaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Ni kweli Yesu Kristo alifufuka, lakini Yesu Kristo hajaamuru kuheshimu siku ya kwanza ya juma. Kwa nini? Siku ya saba ya juma ya sabato, Mungu alibariki, Mungu alistakasa, Mungu alistarehe. Ni alama inayotambulisha mamlaka ya Mungu. Kwa hiyo siku ya kwanza ya juma ni alama ya kutambulisha mamlaka ile iliyo kinyume na Mungu, mamlaka ya shetani. Shetani anatumia mawakala wake. Kwa hiyo alama na utambulisho wa mamlaka yake ni ibada ya siku ya kwanza ya juma. Mungu akubariki sana mpendwa msikilizaji wangu. Unapochagua kumwabudu Mungu muumba mbingu na nchi katika utaratibu aliyoweka. Mungu ni wa utaratibu, ametupatia ibada, ametupatia siku ya ibada, ametupatia namna ya kuitunza sabato takatifu ili tuweze kuzipokea baraka za Mungu. Ikiwa unampenda Mungu wako kwa moyo wako wote, basi utaheshimu na kuyatunza sabato yake kama alivyoagiza. Ni wakati wako wa kufanya uchaguzi ya kwamba je, utatii mamlaka za wanadamu zilizonena maneno ya makufuru, zilizobadilisha amri za Mungu, ama utamtii Mungu muumba wako aliyekuagiza uitunze siku yake ya sabato na kuitakasa. Mungu akubariki unapofanya maamuzi na kuchagua kutembea katika kweli za neno la Mungu kwa ajili ya wokovu wako. Ikiwa utakuwa na maswali, unatamani kubatizwa, unataka kujifunza zaidi, unatamani kupata ushauri, wasiliana nami kupitia 0784416150. 0784416150. Naitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Morogoro mjini, na Mungu akubariki. Baba na Mungu wetu, asante tena leo umetuonyesha uharibifu wa shetani. Na kwa kuwa umetangulia kutuonyesha kwamba wewe ni Mungu muumbaji na ni jinsi gani tukuabudu, tunatamani kukutii. Tunatamani kuisikia sauti yako. Na naamini msikilizaji pia anatamani kuisikia sauti yako. Naamini amechagua kukutii na kuyatenda yale maagizo yako, kuitunza sabato yako takatifu, na kuomba neema yako Yesu Kristo inayotutosha akatuwezeshe kuishi kutenda sawasawa na neno lako, katika jina lako Yesu. Amina.
Ungana nasi tena mpendwa msikilizaji katika siku ya kesho. Mimi ni mjoli wako, mtangazaji wako Fanuel Tanda.